Moi taas, tervetuloa tälle seuraavalle luennolle. Ja tällä kertaa me käsitellään korrelaatiota ja korrelaatiokertoimia, eli toisin sanoen tilastollista yhteyttä. Ja me aloitetaan tämä luento silleen, että käydään vähän läpi korrelaation perusteita, mitä korrelaatio tarkoittaa. Sen jälkeen tutustutaan vähän erilaisiin korrelaatiokertoimiin ja mihin tilanteeseen mikäkin niistä sopii. Ja sen jälkeen katsotaan vähän korrelaatiokerrointen tulosta ja, tai tulkintaa ja raportointia läpi. No mitäpä se korrelaatio sitten meinaa? No korrelaatio tarkoittaa siis jonkinlaista yhteyttä kahden mitattavan asian välillä. Eli se on tilastollisesti havaittavaa yhteyttä. Ja korrelaatiota on erilaista. Yksi esimerkki siitä on tällainen positiivinen korrelaatio, eli kun yksi kasvaa, sanotaan nyt vaikka lämpötila, niin myös toinenkin kasvaa, sanotaan nyt vaikka hikoilun määrä, molemmat kasvaa. Ja samaan aikaan, kun lämpötila laskee, niin silloin myös hikoilun määrä laskee. Silloin meillä on kyseessä korrelaatio, positiivinen korrelaatio siis. No sitten meillä on olemassa myös toisenlaista korrelaatiota, eli negatiivista korrelaatiota, eli kun yksi asia kasvaa, niin toinen asia laskee. Ja vastaavasti, kun yksi asia laskee, niin toinen asia silloin kasvaa. Eli silloin meillä on kyseessä taas negatiivinen korrelaatio. No tärkein asia korrelaatiosta, joka tulee jokaisen muistaa tältä kurssilta, on, että korrelaatio on yhteyttä, ei kausaalisuutta. Eli korrelaatio ei kerro mitään syy-seuraussuhteista. Se ei tarkoita automaattisesti sitä, että asia A vaikuttaa asiaan B. Tämä voi siis olla mahdollista, mutta ei välttämättä, koska ihan yhtä hyvin se asia B voi vaikuttaa myös siihen asiaan A. Tai sitten meillä on joku kolmas asia C, joka vaikuttaa näihin molempiin asioihin. Ja mulla on täällä muutamia kuuluisia esimerkkejä, jotka ehkä vähän havainnollistaa tätä. No yksi esimerkki on hukkumiskuolemat ja jäätelön syönti. Ja se on sellainen asia, että siinä on erittäin voimakas positiivinen korrelaatio niiden välillä. No sehän ei kuitenkaan tarkoita siis sitä, että jäätelön syönti nyt lisäisi jonkun riskiä hukkua, vaan näiden asioiden välillä on varmaan joku muu selitys. Esimerkiksi vuoden aika saattaa olla aika merkittävä tekijä siinä. No, toinen mielenkiintoinen esimerkki on Nicolas Cagein leffojen määrät ja hukkumiset uima-alta. Siinä on vähän synkkiä nämä mun esimerkit, mutta vie varmaan viestin perille ja jää jonkinlainen muistijälki. Ja tämä sitten on todennäköisesti vaan sattumaa, tai sitten siellä on joku selitys taustalla, esimerkiksi just ajankohta tai joku taloudellinen kasvu saattaa olla uima-alto, että tulee lisää silloin, kun Nicolas Cageilläkin menee hyvin. Tai sitten Nicolas Cage jostain syystä käy hukuttamassa ihmisiä altaisiin, enhän mä sitä tiedä. Ehkä siinä on joku syy-seuraussuhdekin. Ja sitten viimeisenä mulla on tällainen kuin margariinin kulutus ja avioerojen määrä. Ja tätä taas on muun muassa selitetty sillä, että teollisissa valtioissa, jossa elinolot on vähän paremmat, niin margariinia tyypillisesti menee vähän enemmän. Ja siellä myös niitä avioeroja tapahtuu enemmän. Eli nämä on asioita, siis nämä kolme, joita on tutkittu nimenomaan siinä tarkoituksessa, että niillä on pyritty vähän havainnollistamaan sitä, kuinka helposti korrelaatio tulee väärin tulkituksi. Ja minkälaisia tuloksia me saatetaan vaikka mediassa nostaa esiin korrelatiivisista löydöksistä ja raportoida ne ihan niin kuin niillä asioilla olisi jonkinlainen kausaalinen suhde. Eli nämä on sellaisia, mitä kannattaa pitää mielessä, kun lukee vaikka uutisartikkeleita tai joitain päivityksiä jostain uusista tutkimuksista. Ja en mä näillä esimerkkeillä halua mitenkään väheksyä korrelatiivista tutkimusta. Se on todella, todella hyvä ja tärkeä tutkimusmenetelmä. Ja se on oikeastaan se perustavanlaatuisin keino, jolla havaitaan yhteys kahden asian välille. Mutta ainakin silloin, kun tehdään sitä johtopäätöslukua sitten tutkimusartikkelissa, ja pohditaan niitä löydöksiä, niin siinä pitää muistaa, että jos olette käyttänyt tutkimusmenetelmänä korrelaatiota, niin ette voi väittää, että nyt tämä asia A vaikuttaa siihen asiaan B, vaan kerrotte, että näiden asioilla on jonkinlainen yhteys. No usein jos tehdään sitten ihan tutkimusartikkelia eikä opinnäytetyötä, niin korrelaatiota saatetaan hyödyntää myös silloin. Ja mikä sen funktio usein on, on että sitä käytetään vähän sellaisena esitarkasteluna, jolla selvitetään monen eri muuttujan, sanotaan vaikka 10 eri muuttujaa. Ja halutaan katsoa, että mitkä näistä 10 muuttujasta nyt on yhteydessä toisiinsa. Niin silloin verrataan ikään kuin jokaista muuttujaa keskenään. Tätä ensimmäistä näihin kaikkiin ja sen jälkeen tätä toista näihin kaikkiin ja niin edespäin. Me katsotaan kaikkien näiden väliset yhteydet, koska korrelaatio on niin helppo ja nopea tapa tarkastella näitä, niin me voidaan lyödä sinne korrelaatiomatriisiin, joka on siis se keino tehdä korrelaatiota. Laitetaan ne kaikki muuttujat sinne ja katsotaan, että mitkä näistä nyt olisi ne, johon me sitten fokusoidaan jollain muulla menetelmällä. Eli korrelaatio toimii usein jonkinlaisena esitarkasteluna, jolla nopeasti ja helposti saadaan havaittua, minkä eri muuttujien väliltä yhteys löytyy. No miten korrelaatio sitten lasketaan? Korrelaatio saadaan laskemalla kahden muuttujan kovarianssi, joka siis tarkoittaa muuttujien riippuvuutta toisistaan, eli yhteisvarianssia, yhteisvaihtelua. Ja tämä kovarianssi jaetaan molempien muuttujien keskihajontojen tulolla. Tätä ei tarvitse ulkoa opetella, mutta tiedätte vähän nyt, että mitä näitä parametreja siellä taustalla on. Eli keskihajonta ja käytännössä katsoen molempien muuttujien varianssi. Niillä kahdella arvolla saadaan korrelaatio. No, korrelaatio mitataan erilaisilla kertoimilla, joihin mennään ihan kohta, mutta se tulkinta on aina onneksemme sama. Eli se saa aina arvon väliltä -1 ja 1, jossa 1 siis kuvastaa täydellistä positiivista korrelaatiota ja -1 täydellistä negatiivista korrelaatiota. Ja täydellinen korrelaatio, eli tuo 1 tai -1, tarkoittaa sitä, että kun toinen muuttuja, jos tuossa on ne eri vaihtoehdot, kasvaa tasan 1, niin myös se toinen muuttuja kasvaa tasan 1. Ja jos kyseessä olisi vaikka kyselytutkimus, niin mitä tämä tarkoittaa? Tämä täydellinen korrelaatio on sitä, että joka vastaaja, joka vastaa tämän alimman täältä, vastaa myös tämän alimman täältä. Ja jokainen, joka vastaa tuo keskimmäisen tuosta, vastaa saman myös täältä. Sitä tarkoittaisi, että saataisiin täydellinen positiivinen korrelaatio. Jokainen vastaaja vastaa näin yhdenmukaisesti. Kyselytutkimuksessa siis. Eli voitte arvata, että ei hirveän usein saada täydellistä positiivista korrelaatiota ihmistieteen tutkimuksessa. No näitä eri raja-arvoja, mikä nyt on heikko ja mikä nyt on vahva, niin on aika paljon erilaisia. Niitä sovelletaan eri aloilla, mutta yleisesti sanoisin sellaiset tieteen tai tiedealat ylittävät raja-arvot, jotka nyt on asetettu, on, että alle 0,4 on heikko korrelaatio, 0,4 sitten 0,6 on kohtalainen ja yli 0,6 on sitten voimakas. Ja mutta ihmistieteen aloilla, kuten just kasvatustiede tai psyka, niin sovelletaan usein vähän armollisempia raja-arvoja, eli puhutaan alle 0,3 on heikko, 0,3 0,5 on sitten kohtalainen ja 0,5 ylittävästä sitten voimakkaana. Mutta kun sitten tutkimusta teette ja tehdään, niin yleensä tutkimusmenetelmäluvussa raportoidaan, että mitä raja-arvoja tässä nyt hyödynnetään. Ja se tehdään sen takia, jotta lukijalle on selvää, että kun te puhutte heikosta korrelaatiosta tai vahvasta korrelaatiosta, niin varmasti tiedetään, että mitä raja-arvoja te nyt käytätte. Eli näitä raja-arvoja on erilaisia ja niihin löytyy kyllä hyvät viitteet netistä sitten, että voitte viitata johonkin henkilöön, joka on esittänyt jotain raja-arvoa tässä vastaavassa tilanteessa. Se siis sen vuoksi, että lukija on samalla viivalla siitä, että mitä raja-arvoja käytetään. No, tässä mulla on esimerkiksi erilaisia korrelaatioita ihan vaan vähän havainnollistamaan. Toivottavasti tämä on riittävän isolla, että erotatte. Eli tuossa esimerkiksi tuolla alakulmassa näkyy täydellinen positiivinen korrelaatio ja yläkulmassa täydellinen negatiivinen korrelaatio tällaisena hajontakuviona esitettynä. tuossa sitten on, tuolla seuraavana on melko negatiivinen, mutta ei kuitenkaan ihan täydellinen. Ja tuossakin näkyy jonkinlainen tuollainen yhteys olevan, negatiivinen yhteys siis olevan. Eli ne vastaukset, nämä, jokainen piste hajontakuviossa tosiaan kuvaa yhtä vastaajaa. Eli näinkin sekalaisesti ne voi olla, ja siinä siltikin löytyy vielä 0,25 korrelaatio, eli lähes kohtalainen korrelaatio. No tuossa keskimmäisenä on ihan niin kuin nolla. Tuolta suurin piirtein näyttää teidän hajontakuvio, jos niiden kahden asian välillä ei ole minkäänlaista yhteyttä. Eli suurin osa vastauksista sijoittuu jonnekin tuonne keskisykeröön, ja sitten niitä on vähän vasemmalla ja vähän oikealla, ja vähän ylhäällä ja vähän alhaalla. Sitten seuraavana siinä on heikko, positiivinen korrelaatio, sieltä on silti erotettavissa vähän niin kuin tuolleen vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan menevää. Sitten siellä on vähän vahvempi positiivinen korrelaatio, jälleen vähän vahvempi positiivinen korrelaatio, jossa jos selkeästi nähdään, että niitä vastauksia ei oikeastaan täällä vasemmassa yläkulmassa ja oikeassa alakulmassa ole juuri lainkaan. Ja sitten viimeisenä on tuo täydellinen positiivinen korrelaatio. Tässä on esimerkkejä siis erilaisista korrelaatio hajontakuvioista, jotka edustaa eri voimakkuuksia korrelaatiolle. No sitten käydään läpi vähän näitä eri korrelaatiokertoimia, joita on olemassa. Ensimmäisenä meillä on tietääkseni vanhin ja oikeastaan se perustavanlaatuisin korrelaatiokerroin, eli Pearsonin tulomomenttikerroin. Ja olen tainnut mainita aiemmallakin luennoilla, mitä tarkoittaa parametrinen testi. Eli parametrinen testi tarkoittaa, että se asettaa jonkinlaisia oletuksia ja vaatimuksia sille aineistolle. No parametriset voi myös, mutta parametrisille on ne tietyt, joihin se etenkin viittaa. Ja tärkein niistä on siis se normaali jakauma. Parametriset testit olettaa, että ne käytetyt muuttujat on normaalisti jakautuneita joko teidän otoksessa tai ainakin siellä populaatiotasolla. Sen lisäksi parametrinen muuttuja toimii siis jatkuville muuttujille, eli normaalisti jakautuneille jatkuville muuttujille. Jatkuva muuttuja nyt siis tarkoitti kertauksena sitä, että se voi saada minkä tahansa arvon kahden eri arvon väliltä. Eli se ei ole vaan ykkösiä, kakkosia, kolmosia, vaan se voi olla jotain muutakin, 1.2 tai 1.85 tai mitä tahansa, ainakin teoreettisesti. Se Jamovi-analyysiohjelmisto, jota me käytetään, niin näyttää muuttujien tuon mitta-asteikon, en muista, onko siitäkin maininnut nyt, se näyttää sen viivottimena, jos se on siis jatkuva muuttuja, tai sitten tällaisina pylväinä, jos se on ei-jatkuva muuttuja. Niin siitäkin tiedetään sitten, että onko kyseessä jatkuva vai ei-jatkuva muuttuja jo siellä analyysiohjelmistossa, mutta usein se on kyllä pääteltävissä aika helposti. Voitte miettiä, että onko se jonkinlaisia luokkia vai onko se ikään kuin jonkinlainen akseli, jonne ihmiset sitten sijoittuu. No sitten vielä Pearsonista, eli se olettaa lineaarisen suhteen asioiden välille. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että se laskukaava olettaa, että kun toinen arvo kasvaa, niin se toinen arvo kasvaa tai laskee yhdellä. Eli että niiden muuttujien välinen yhteys on joku tällainen suora viiva. Se voi olla mihin tahansa suuntaan se suora viiva, mutta että se on suora viiva. Pearson olettaa, että vastaajilla on tällainen jonkinlainen looginen suora yhteys siinä niiden kahden asian välillä. Eli esimerkiksi pituus ja paino voisi olla tällainen, tai liikunnan määrä ja kulutettu energia, tai vaikka työkokemus ja palkka tai työkokemus ja osaaminen. Eli tällaisia asioita, jotka on aika suorasti yhteydessä toisiinsa, niin näitä asioita mitataan siis tällä Pearsonin korrelaatiokertoimella. Ja tässä kuvassa mulla on esimerkki tilanteesta, jossa näiden asioiden välillähän ei ole suoraa yhteyttä, kun se on vähän tällainen käyrä. Eli tässä tapauksessa asioiden välille ei voida pistää suoraa viivaa. Jos tämä tehtäisiin tällainen tuolla Pearsonin korrelaatiolla, niin kuin tuossa näkyykin, saadaan arvoksi 0.8, piirtää sen viivan jotenkin näin. Ja tämähän nyt ei mene kovin hyvin sitten tuolle yhdelle viivalle, vaikka tässä selvästi näiden asioiden välillähän on selkeä viiva. Se viiva ei ole vaan suora. Selkeästi näiden kahden asioiden välillä on jonkinlainen merkittävä yhteys. Mutta koska se yhteys ei ole suora, me tarvitaan toinen korrelaatiokerroin. Ja silloin tulee käyttöön Spearmanin korrelaatiokerroin, eli niin sanottu järjestyskorrelaatiokerroin. Ja tämä on siis non-parametrinen testi, eli se ei oleta normaalijakaumaa muuttujilla, käytetyillä muuttujilla. Ja sen lisäksi se toimii myös noilla järjestysasteikollisilla muuttujilla. Me ei voida ikinä tehdä korrelaatiota täysin luokittelevilla muuttujilla, kuten sukupuoli, koska sukupuolihan ei oikeastaan, sille ei voida antaa sitä numeerista arvoa. Eli me ei voida sanoa, että sukupuoli kasvaa yhdellä. Mitä se tarkoittaa? No sehän ei tarkoita yhtään mitään, koska se numeerinen arvo on vain joku, mikä me ollaan asetettu sille tietylle sukupuolelle johon jotain analyysiä varten. Sukupuoli voi siis olla joskus mukana korrelaatiomatriisissa, jos se on meillä ollut tutkimukseen esimerkiksi kontrollimuuttujana. Ja se voidaan ottaa sinne matriisiin mukaan. Silloin mikä meitä kiinnostaa lähinnä siinä on se, että onko siinä edessä nyt miinus vai ei mitään, eli plus. Eli silloin katsotaan vaan niin kuin sitä negatiivista ja positiivista yhteyttä, mutta sitä ei käytetä, jos sukupuolen vaikutusta johonkin mitataan, jos se on niin kuin se kiinnostuksen kohde, niin korrelaatio ei ole silloin oikea työkalu siihen. Palataan tähän Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimeen. Eli tämä ei siis oleta lineaarista yhteyttä asioiden välille, vaan sen sijaan se perustuu näiden muuttujien väliseen suuruusjärjestykseen. Eli se yhteys voi silloin olla jotain muutakin kuin tuo lineaarinen yhteys. Ja tämä siis soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, jossa meillä on jotain järjestysasteikollista, kuten vaikka urheilusijoitukset tai koetestitulokset, ja me halutaan mitata sen yhteyttä johonkin toiseen asiaan. Eli mietitään toista kautta vähän näiden kahden välistä eroa. Pearsonin korrelaatiokerroin perustuu siis niiden muuttujien oikeisiin arvoihin. Jos meillä olisi jonkinlainen muuttuja, jossa yksi vastaaja saa vaikka arvon 2,3, toinen saa arvon 2,9 ja kolmas saa tasan kolmoseen, niin silloin kun me tehdään se korrelaatiokerroin, lasketaan se, niin nämä kaikki vastaajat saa nämä oikeat arvot. Me käytetään noita alkuperäisiä oikeita arvoja, mutta kun me lasketaan Spearmanin korrelaatiokerrointa, niin me ei käytetä näitä, vaan me muutetaan ne. Tämä muuttuu silloin pienimmäksi arvoksi, eli se saa järjestysnumeron 1. Tämä seuraava on toiseksi pienin, se saa järjestysarvokseen 2. Ja tämä kolmas saa siis 3. Ja sitten me verrataan sitä, että onko tämä ikään kuin vastaajan sijoitus yhteydessä siihen johonkin mitattavaan asiaan. Jos se on vaikka se kokeisiin käytettyjen niin kuin kokeeseen valmistautumiseen käytetty aika tunteina, niin sitten me verrataan sitä, että onko se, joka valmistautui kaikista parhaiten ja kaikista eniten, onko se saanut sitten parhaan koetuloksen, ja se, joka oli toiseksi eniten käyttänyt valmistautumisaikaa, saako se toiseksi parhaan tuloksen, ja se, joka kolmanneksi eniten käyttänyt sitä aikaa, saako se kolmanneksi parhaan tulokseen. Toivottavasti se nyt meni oikein. Kyllä se varmaan meni oikein. Eli tämä on se, mikä on se ero. Eli Spearmanin korrelaatiokertoimessa me ei käytetä niitä alkuperäisiä arvoja, vaan me muutetaan ne ikään kuin tällaisiksi järjestysluvuiksi. Käytetään sitä muuttujien välistä suuruusjärjestystä sen alkuperäisen arvon sijaan. Ja tällöin me voidaan havaita sieltä myös tällaisia logaritmisia yhteyksiä, jotka ei ole siis suoraviivaisia. Se on se ero näiden kahden välillä. Joo. No tästä päästäänkin sitten meidän viimeiseen käytettyyn tai korrelaatiokertoimeen, johon tutustutaan, ja se onkin Kendallin korrelaatiokerroin, eli Kendallin tau, ja näitä on A ja B. Ja tämä on niin ikään non-parametrinen, ja tämä perustuu myös järjestykseen samalla tavalla kuin Spearman. Mutta mikä tässä on erona, on Spearmanin heikkous. Spearmanin suurin heikkous on se, että jos kaksi vastaajaa onkin saanut sen saman 2,3 arvon, niin se ei osaa tehdä mitään eroa näiden välille, vaan se pistää nämä molemmat sitten jaetulle kakkossijalle, tai mikähän se nyt sijoitus onkaan näillä. Eli se ei ota oikein huomioon sitten tällaisia, englanniksi on tight value, eli arvo, joka on sama kahdella vastaajalla. Ja näitähän arvoja, tällaisia arvoja ja niiden merkitystä, se merkitys oikeastaan korostuu silloin, koska se, jos aineisto on pieni. Jos meillä on vain vähän vastaajia ja siellä on vaikka viidelläkin samat arvot, niin silloinhan se ikään kuin se vaikutus siinä koko aineistossa on isompi. Jos meillä on 1000 vastaajaa ja siellä on joillain yksittäisillä vastaajilla samat arvot, niin sehän on se ja sama. Ne vähän niin kuin häviää sinne massaan, koska kun mietitte tätäkin kuviota tässä, niin jos nyt tuossa on kahdella henkilöllä sama arvo, niin eihän sillä ole mitään väliä. Tuossa kohtaa, jos on kahdella henkilöllä sama arvo, koska tämä iso kuvio on se, mikä meitä kiinnostaa. Mutta jos meillä on vastaajia tosi vähän, niin silloin ne samat arvot saa isomman merkityksen ja silloin se voi ikään kuin vääristää sitä korrelaation tulosta. Ja Kendall ottaa ne vähän paremmin huomioon. Kendallin korrelaatiokerroin ottaa myös hieman paremmin huomioon, jos on jotain poikkeavia arvoja, eli jotain outliereita. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa täällä voisi vähän olla, no ne nyt kuitenkin osuu tuolle samalle viivalle, mutta sanotaan, että jos vaikka tuossa olisi yksi vastaaja, niin se olisi aika selvästi outlier, koska se ei ole läheskään niin kuin tällä samalla janalla, millä nämä muut vastaajat on. Niin Kendall ottaa myös ne paremmin huomioon. Mä en itsekään ole ihan 100-prosenttisen varma, miten Kendallin lasketaan, mutta se tekee jonkinlaisia parivertailuja näiden eri parien välille ja laskee niille sitten ne sopivat arvot sen perusteella. Oleellista kuitenkin on, mikä teidän tarvii tietää, on, että Kendallin korrelaatiokerroin on muuten vastaava Spearmanin korrelaatiokertoimelle, mutta se toimii vähän paremmin silloin, kun on samoja arvoja ja kun otoskoko on jotenkin merkittävän pieni. Eli jos puhutaan vaikka vaan kymmenistä vastaajista. Ja tällaisessa tilanteessa se Kendall on mahdollisesti parempi ratkaisu kuin tuo Spearman. Mutta kaikkien näiden korrelaatiokertoimien kolmen tulkinta on täysin sama. Eli milloin tämä tarvii tietää, että näiden kolmen välin ero on ennen niitä analyysejä, kun ollaan päättämässä, että mikä näistä nyt toimii just meidän tilanteeseen parhaiten. No sitten vielä tästä korrelaation raportoinnista. Eli korrelaatio raportoidaan useimmiten tällaisena matriisina, aina tekstinä, niin kuin kaikki analyysit, jotka teette, niin raportoitte aina tekstimuodossa, mutta korrelaatio raportoidaan tällaisena matriisina, koska se on niin paljon helpompi tulkita tästä. Ja tässä siis tällä vaakarivillä ja tällä pystyrivillä on ne kaikki muuttujat, jotka sinne korrelaatiotarkasteluun otetaan mukaan. Ei jätetä sinne vaan niitä, joiden välille löydetään yhteys, vaan laitetaan sinne ne kaikki, joiden välille tarkastelu on tehty. Ja tässä siis tuo ykkönen varautuneisuus, tämä on siis persoonallisuuden mittari, niin se vastaa tuota ykköstä tuolla. Usein se nimi kirjoitetaan vaan jompaan kumpaan. Kumpaan se nyt istuu paremmin vaaka- tai pystyriville sen takia, että se on vähän turha mainita sitten toisen kerran. Se nähdään tuosta numerosta, että mikä muuttuja on, mihin se viittaa nyt sitten tuolla toisella rivillä. No tässä lävistäjänä, eli tästä menevänä, on siis muuttujan korrelaatio itsensä kanssa. Eli tässä ensimmäisessä kohdassahan on ikään kuin varautuneisuuden korrelaatio varautuneisuuden kanssa. Ja sehän olisi aina tasan yksi, koska silloin kun varautuneisuus kasvaa yhdellä, niin silloin se varautuneisuus kasvaa yhdellä. Eli sitä on turha silloin sinne kirjata. Sitä lävistäjän lukuja ei laiteta ikinä. Sinne voidaan jättää joko tälleen, niin kuin tässä on tyhjäksi, tai sitten me voidaan laittaa sinne viivat. Kumpi tahansa on ihan fine, tietääkseni. En ole ainakaan nähnyt mitään uusinta uutta ohjeistusta, mutta sinne ei niitä lukuja laiteta. Ja samoin kuin täällä ikään kuin tämä kolmio on peilikuva tästä alakolmiosta, niin niitäkään lukuarvoja ei siis laiteta jompaan kumpaan. Siinäkin tietääkseni voitte laittaa kumpaan tahansa tänne yläkulmaan tai sitten tuonne alakulmaan, niin kuin tässä on. Ehkä vähän yleisimmin näkyy just tämä alakulma, koska ihmissilmä nyt tykkää yleensä hakeutua ehkä mieluummin tänne alakulmaan ja lukea sitä tekstiä ikään kuin sitten vasemmalta oikealle. Saattaa olla jotain maakohtaisia, tiedealakohtaisia eroja, tänään siis usein. No mitä siinä raportoidaan, niin on ainakin korrelaatiokerroin, eli se siis on tuo ylinluku. Vastaajamäärä laitetaan usein, etenkin tilanteessa, jossa ne eroaa. Jos vastaajamäärä on jokaiseen sama, se voitaisiin laittaa tänne taulukon nimeen sulkeisiin perään, että N on vaikka 59, jos joka ikiseen kysymykseen vastaus olisi sama. Mutta jos yksikin vastaaja, joka on vaikka vastannut tähän neloskysymykseen, mutta ei ole vastannut kolmoskysymykseen, niin silloinhan tämän N-määrä on pienempi kuin kaikkien muiden. Eli me tarvitaan joka vastaajalta vastaus niihin molempiin kahteen asiaan, joiden välistä korrelaatiota me tarkastellaan. Eli monesti se N pistetään sinne taulukkoon mukaan. No mitä sen lisäksi taulukkoon laitetaan mukaan, on tuo P-arvo. Ja tässä nyt on raportoitu tämä P-arvo tälleen, että sinne on pistetty asteriksi tuonne korrelaatiokertoimen perään. Ja täältä alhaalta nähdään tuo tulkinta. Eli yksi tähti tarkoittaa sitä, että P-arvo on alle 0,5, mutta ei alle 0,1. Kaksi tähteä tuossa tarkoittaa, että se on alle 0,1, mutta ei alle 0,01. Ja tuossa viimeisenä, 0,001. Ja viimeisenä kolme tähteä tarkoittaa, että se on jotain alle 0,001. Ja niin kuin jollain aiemman luennolla sanoin, ikinä ei sanota, että P-arvo on 0, vaan se raportoidaan, että se on alle 0,001. Prosentin kymmenyksen virhemahdollisuus hyväksytään aina. No usein raportoidaan myös ehkäpä keskihajonta, ja keskiarvo saattaa kiinnostaa, se vähän riippuu. Joskus korrelaatiokertoimeen ängetään aika paljonkin tietoa, jos sitä halutaan käyttää ikään kuin kuvailevana taulukkona, jolla me ei ainoastaan kerrota niin kuin korrelaation tulokset, vaan tässähän sen lisäksi me kerrotaan, että mikä on ollut vastaajien varautuneisuuden keskiarvo, mikä on ollut vanhemman arvioiman sosiaalisen kompetenssin keskiarvo, opettajan arvioima sosiaalisen kompetenssin keskiarvo ja ystävyyssuhteiden keskiarvo. Ja keskihajonnat on toinen kanssa, mikä saattaa ehkä meitä kiinnostaa, eli se voidaan raportoida sinne myös, mutta se riippuu tosi paljon siitä tilanteesta, että mikä milloinkin nyt on oleellista tietoa. Turha sinne on äänkeä ihan hirveän paljon sitä tietoa, siitä tulee vaan turhan täysi sitten. Ja mitkä on oleellisia just sen tutkimuskysymykseen just sen korrelaatiomatriisin kannalta ja sen tulkinnan kannalta. No viimeisenä asiana sitten on selitysaste. Eli korrelaatiokertoimesta me lasketaan selitysaste, joka käytännössä on siis efektikoko, korottamalla se korrelaatio toiseen potenssiin. Eli käytännössä näin saadaan siis laskettua efektikoko, joka kertoo meille sen yhteyden voimakkuudesta. Ja se voidaan tulkita siis prosentteina. Eli jos esimerkiksi otetaan 0,45, eli kohtalainen korrelaatio, niin tästä saadaan selitysaste korottamalla se toiseen potenssiin. Mitäs siitä tulee? No siitä tulee 0,202. Eli tämä 0,2025 voidaan sitten muuttaa prosenttimuotoon, joka on suurin piirtein 20%. Ja mitä tämä nyt tarkoittaa, on sitä, että tässä tapauksessa näiden kahden muuttujan välillä toinen muuttuja selittää 20% toisen muuttujan vaihtelusta eli varianssista. Eli 20%. Eli silloin se yhteyshän nyt ei ole hirveän voimakas, kun sitä miettii isommassa kuvassa, mutta niiden asioiden välillä on kuitenkin jonkinlainen yhteys. Eli korottamalla se toisen potenssiin saadaan korrelaatiosta selitysaste. Joo, tässä oli kaikki nyt tällä kertaa. Toivottavasti nautit nyt tästä luennosta ja jäi jotain mieleen korrelaatiosta ja seuraavalla luennolla jatketaan sitten Jamovin parissa. Moi moi!